BetSafe kazino.
Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė.
Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
Švyturys ekstra, nealkoholinis, gyvenimui su daugiau skonio.
Sveiki visi, vėl susitinkam su Ramūnu. Sveikas Ramūnai.
Labas Arūnai,
sveiki. Sveiki visi žiūrovai. Dėkojama žinoma rėmėjam, kad sudarbom galimybės čia paplėpėti ir pagvildenti aktualias ir šiek tiek pasenusias gal temas. Šiandien turime daug tokių svarbių gana įvykių, kurie nesenai įvyko. Visų pirma, ko gero ašinis veiksmas
pajūryje. 1600 km lenktynės.
Taip, Palanga, apie jį kalba ir rašo visa Lietuva ir atrodo ne tik Lietuva. Tada gal reikia pakalbėti apie lietuvių startus reidų čempionato.
Bay Aragon irgi taip. Baigės visiškai šalia, visiškai neseniai ir turim du lietuvius, visai su neblogais rezultatais, tai irgi truputį aptarsim.
Va, ir negalime pamiršti, žinoma, dalykų, kurie dedasi Europos ir pasaulio ralio čempionate. Matyt, juos sujungsime į tokį vieną bloką, kadangi ten yra ir persipinančių startų ir veikėjų persipinančių, ir organizatorius irgi tas pats. Na, jeigu kils minčių apie kažką dar pašnekėti, tai bandysime rasti ir tam laiko. Ramūnai, tai...
Nešnekėsim apie formą. Aš...
Ramūnai, tu aš įtariu, kad praleidai visą savaitgalį ir netgi šiek tiek daugiau pajūryje, kadangi...
Nu, antradienio.
Dirbai su tuo projektu Aurum 1006 km. Kažkodėl man saugiai norisi sakyti, kad 1600, nors...
Gali sakyti tiesiog Palangos
puikiai,
ralis,
tai žino, visiem štuką, tai vadinasi ir panašiai, labai populiarus renginys. Na, aš nežinau, ar visi ten važiuoja būtent žiūrėti lenktynių, nes gal kitus pats pajūris labiau domina, kitus žmonės ten susirenkantys ir koja ten susirenka, matėme ir visokių garsenybių ten. Visi įvairiai leidžia laiką. Na, kiek man teko būti ten, tai na, visą laiką benzino kvapą turi tas, ką tu ten bedarytum.
Nežinau, ką padarė Darius Jonušis, šių lenktynių organizatorius, bet ten atmosfera iš tikrųjų yra labai gera vien būti. Ir panašu, kad tai veikia jau daugiau kaip 20 metų, nes ten visiems yra būtina būti. Šiemet net celofanas apsimetė žurnalistų ir pateko į pitus, kol buvo suvystytas, sucelofanuotas ir išcelofanuotas iš trasos. Tai įsivaizduok, kokią trauką turi tos lenktynės.
Atalakė balundis, apie šitie palungas.
Šiaip ne į temą. Nugalėtųjų taurė pas mane ant stalo virtuvėje.
Privatizavai?
Paėmėm graviravimui. Bet
ar tu gal jau avansu pasiėmė,
nes
planuoji, vis dar slėpino visų, bet planuoji startuoti jau...
Ne, nupirtau mano amžyje, čia nebent anukai startuos.
Nu, ten yra žmonių, mačiau, įvairiam amžyje.
Žinai, start... Come on, čia filosofinis klausimas. Ne, aš mėgstu būti šalia.
Gerai, kokie įspūdžiai iš vidinės virtuvės? Na, gal apie pačius ten nugalėtojus. Na, aš ne viską žiūrėjau. Retkarčiais pasižiūrėdavau tiesiog ne transliaciją, bet mačiau keistų epizodų.
Buvo daug keistų epizodų.
Toksai,
vat, pirmą kartą per 24 metus mes turėjom stogą Palangoje.
Tai vat, aš tą epizodą mačiau ir sunkiai galėjau patikėti savo akimis.
Jo, bet iki to, nu, prieisim, nes bet, jis jau buvo į antrą pusę lenktynių.
Pasakok, gal tada
bendraja prasme, nusikliai. 23 automobiliai, tai yra labai daug, tai yra labai mažai. Tai yra turbūt trečias mažiausiai dalyvių turintis savaitgalis Palangoje iš visos jų istorijos. Ir čia aš manau, kad yra iš vienos pusės problema dėl dalyvių skaičiaus, iš kitos pusės iš 23 automobilių 15 galėjo pretenduoti pergalę. Prasme, gridas lyderių buvo ypatingai stiprus. 3 GT3 automobiliai.
Mažesnis startuojančių skaičius kartu pagamino aukštesnę kokybę.
Labai smarkiai, bet nu, tai turi ir trūkumų. Aš manau, kad tą galiorką reikėtų prisiviliot. Ir turiu du variantus, ką siūlysiu organizatoriam, nes mes vis tiek aptarinėsim. Tai aš Dariaus vietoj diferencijuočiau startinius mokesčius. Nes tarkim, jeigu automobilio bendras biudžetas ten kokios nors, nežinau, dizelinės Fabijos, turbūt visai Palangai yra kokie 15 tūkstančių eurų, tai tie 4 tūkstančiai startinis yra apčiuopiamai didelė dalis jo. Kitas dalykas, arba tada vilioti į tą patį savaitgalį kokį nors, pavyzdžiui, nes Porsche Cup'ą, Šiaurės Europos zonos, ten yra apie 20 Porsche'ų, kurie galėtų smarkiai papuošti renginį ir garantuoti, kad dalis jų po to važiuotų, liktų važiuoti tūkstantį.
Ai, tai kaip atskira dalinį renginį taip. Ir paskui su galimybe prisidėti.
Bet tu įsivaizduok, prieš tų 23 dar 20 Porsche Cup'ų. Nu, turėtų atrodyti įspūdingai. Ir sakau, ir tai garantuotai patrauktų dalį tų dalyvių pravažiuoti visą tą 1006 kilometrus.
Ar tie jų automobiliai tauriniai, ar jie pritaikyti tokiam lenktynėm?
Jo, absoliučiai. Tai čia 8 tauriniai automobiliai važiavo 1000.
Okay.
Ir vienas iš jų finišavo antras.
Tai yra būdas. Tai yra
taip,
vienas
kad
iš būdų.
Yra vienas iš būdų. Dėl lenktynių, nuo ko pradėti? Pradėti nuo žvaigždės? Stateta Broba H-Mobile komanda su Mercedes'u AMG GT3 pateikė didelį surprizą, atsivežė Janą Magnuseną. Lenktynių fanai tikrai žino šitą vardą pavardę.
Na, vyresni matyt, vardą žino vyresni, ko gero.
Jo, o iš išvaizdos daug kas suprato, jis toks mažas plikas, fainas bičas, visą laiką besijokiantis. Ir aišku, tai yra Kevino Magnuseno tėtis, tai tie jaunesnioji karta pagal tai gali suprasti, kokio kalibro tai yra žmogus. 27 ar 28 metus buvęs profesionalus General Motors koncerno vairuotojas dirbęs už algą.
Na, jo, Cadillac'e, Chevrolet'e. Kiek paskutiniais metais jį prisimenu, tai visą laiką korvetėj geltono jisai.
Tai jis keturis...
Aš netgi atsimenu tą epizodą jo karjeros, kai jisai dar berniukas buvo, kai buvo jo pirmas Formulės 1 testas ir kai jisai savo varžovus tam testė visus taip nuputė, kad iš karto, kaip sakys, sušvietė, kad jame yra medžiaga kažkam.
Tai jisai, žinai, jį buvo atkreiptas dėmesys, kai jis laimėjo Formulės 3 čempionatą UK, kai laimėjo 14 iš 18 etapų ir pagerino scenos rekordą, kuris laimėjęs buvo berods 13 iš 18 etapų tame čempionate. Jis iš karto patraukė dėmesį, tapo testiniu pilotu, tuo pakaitiniu pilotu Belrods McLaren'e, tada visiškai netikėtai pakeitė Miką Häkkinen nuo vienos iš lenktynių, kai jisai ar sublogavo, pachmeliukas gal, nežinau.
Häkkinenas gal.
Häkkinenas, ne, čia Kimi labiau tai aktualu. Ir tada nustebinau pirmose treniruotėse, parodęs tikrai gerą rezultatą. Po to jį paėmė Stobart Ford. Kaip vadinasi ta komanda? Užkrito vienu žodžiu pavadinimas, bet labai nevykusi Formulės 1 komanda, dėja jis ten per 2 metus iškovojo tik tai vieną tašką ir nu, pakliuvo ne į tą vietą, tarkim, turbūt. Paviliojo GM'as ir General Motors koncernys, jis prabuvo ten 20 kelis metus iš eilės, tuo tarpu laimėjo 4 kartus Le Mans'ą, ten daug kartų pasaulio įvairius čempionatus, GT1, GT3, GT gal 2, nepamenu dabar. Ir dabar jis aktyviai sportuoja, nepaisant to, kad jam vat, prieš 3 savaitės sukako 50, jisai iki 1000 km lenktynių turėjo jau 11 lenktynių šiais metais. Tai reiškia, jisai nu, normalus, aktyvus driveris.
Tai vat įdomu, kaip jisai atrodė Palangoje.
Jis nebuvo greičiausias. Jisai atvažiavo su savo komandos draugu Anders Fjordbach, du Danai, jie važiavo ir šių metų Le Mans'e kartu vienoj komandoj. Ir Andersas buvo greitesnis, bet aš taip suprantu, kad šita pora atvažiavo tam, kad atvežtų rezultatą. Ir tarkim, Janas dėl iš savo patirties, žinai, greitas, stabilus, bet per daug nerizikuojantis, O Andersas varė vabank. Nu, kaip vabank, bet važiavo taip, kad per kvalifikaciją superpolę, man atrodo, 4 ratai iš eilės, 4 rekordai trasos. Ir pagerino tą trasos rekordą daugiau negu sekundę, beveik 1.5 sekundės nuo praeitų
metų. Ir mes čia kalbam ratas, kuris vos viršėja 1 minutę, ar ne?
1.5 dabar.
Tai sekundė yra gerokai daugiau negu 1%.
Taip, taip, tai daug tai daugiau.
Kosminis lygis yra.
Taip, ta prasme, okei. Yra dar toks variantas, kad nuo šių metų laisvos padangos. Tai reiškia, ne Hankukai, o Michelinai, nu, tarkim, šiuo atveju, su Michelinais važiavo Mercedesas, tai iš savęs irgi davė šiek tiek greičio. Na, bet, žinai, nu, jis tiek smarkiai daug greitesnis buvo už visus kitus, kad paėmus lenktynių metu fastest lap drivers, galima atsidaryti tokią statistiką, tai Andersas Fjordbachas buvo sekundę ir 0.2 greitesnis už bet kurį artimiausią driverį. Ir svarbiausia, kad tai stabilumas, žinai.
Uh-huh.
Tie profai, nu, būkim biedni, bet teisingi, nu, jie važiuoja nuolatos. Tarkim, Andersas šeštadienį vakare finišavo, jis pirmadienį ryte jau stovėjo su sportiniais bateliais lenktynių trasoje, testavo kažkokią mašiną. Nu, tai jo darbas toksai, ir tai yra nuolatinis procesas. Tai jis negali būti lėtas. Žinai, kur tikro profo pasireiškia greitis? Lenkimuose, stabdyme, naglam važiavime ir ypač, kai buvo tokios sąlygos visiškai nenusakomos, tai šlapia, tai džiūna, tai lyg išdžiūsta, tada vėl pradeda
trasos
šlapti.
Skaitimas,
taip, orientacija čia ir dabar,
situacijos.
Žinai. Ir va čia jų didysis pliusas ir buvo. Janas Magnusenas, tuo tarpu, okay, jis buvo 4. Tarp visų greičiausių, jie aplinkė ten Simas Juodviršis, Julius Adomavičius, bet Jano uždavinys buvo važiuoti. Tiesiog važiuoti vidutiniškai dideliu tempu. Anderso uždavinys, aš kaip suprantu, buvo pabėgti, o Jano palaikyti tempą. Tai jie tą darė, nu, super gerai.
Renginys yra ilgas, nors ir kaip ten vienos pamainos laikas yra ribojamas, lygtai 70 minučių.
Jo, viena pamaina 70 minučių, po to minimum 50
minučių. Bet žmogui, kuris tuo neužsiminė profesionaliai, tai yra ir fizinis, ir
yra pakankamai didelis
iššūkis. Skrūvis.
Taip. Ir tą parodė likę du, nu, tarkim, kalbant apie Mercedeso komandą, tai tą labai aiškiai parodė likę du driveriai lietuviai, kur, tarkim, Eimantas Namikauskas pernai laimėjo Saudi. Šiemet važiavo su Mercedesu ir važiavo smarkiai, smarkiai lėčiau už tuos du profus. Smarkiai lėčiau. Tai kalbant apie profesionalus šiame sąraše, 29 pavardės, iš jų maždaug pusė užsieniečių. Nu, tai apie 15 lietuvių, kurie priskiriami profesionalams. Nu, tai tarkim, tas pats Simas Juodviršis, Julius Adomavičius, kurie buvo ten irgi greiti. Tai taip, jie priskiriami prie profų. Bet kaip Simą Juodviršį galima nepriskirti prie profesionalo, būnant jam Europos čempionų kartingu? Nu, ta prasme, kur žmogus daugybė tūkstančių kilometrų pravažiavęs kaip profas.
Na, bet nuo karto prie GT automobilio toksai nėra to lygus dalykai visiškai.
Sakyčiau, kad labai panašus. Ta prasme, profesionalaus kartingo lenktynininko tas bagažas, kurį susikrauna nuo mažų dienų iki, tarkim, pilnametystės, ten kokia 12-13 metų važiavimo 30 savaitgalių per metus. Tai yra labai, labai daug. Tai rodo, pavyzdžiui, Rokas Baciuška tas pats. Tai rodo Simas Juodviršis, tai rodo Kajus Šikšnelis, tai rodo tas pats Karolis Jovaiša, kurį gal nedaug kas pažįsta, bet jisai su ta sena lupena, kaip aš sakau, su Porsche 911, kuris laimėjo prieš 4 metus, kuris dabar jau skaitasi labai senas ir sunkiai turėtų patekti 10-uką. Jis važiavo ten žiauriai gerai, jis kvalifikacijų parodė berods 6 laiką. Kas yra neįtikėtina, už savo nugaros palikęs ten daugybę daug galingesnių, modernesnių ir greitesnių automobilių.
Na, gal kvalifikacija tokiose lenktynėse 1000 km.
Šiais metais aš
gal
manau,
ne visi dėmesio daug tam skiria.
Daug skiria, todėl kad pirma tai labai smarkiai išpūsta, todėl kad tu gauni iš susisiekimo ministro rankų taurę, scenos didžiosios, tu gauni live transliacijos spaudos konferencijos. Antra,
tai kaip tai tu pretenduoji yra... pergalę, bet jeigu tu kapuojasi dėl dešimtos vietos.
Jo, tai bet tai yra vis tiek garbė, žinai, faina pravažiuoti taip, kaip priklauso. Bet to, kiek svarbi kvalifikacija rodo LG OLED komandos atvejais, kurie kuriems sugedo variklis per laisvas treniruotės, jie kvalifikacijoje nedalyvavo, gabenosi variklį iš Estijos ir startavo iš paskutinės vietos ir nespėjo prasibrauti aukščiau penketuko. Iki tol, kol patyrė avariją ir nurašė tą mašiną dar kartą, bet čia jau, žinai, atskira tema. Bet esmė tame, kad tu startuodamas iš rikiuotės galo tiek smarkiai atsilieki nuo tų pirmųjų, kad fiziškai nebesugebi normaliai.
Ir mes kalbam apie rikiuotę, kuri šiais metais buvo maža.
23 mašinas, taip. Labai maža. Ir nebuvo tokių akivaizdžiai lietų automobilių, žinai. Nu, vienas dyzelis. Bet tai yra tik vienas, būdavo ir 30 keli, ir virš 40 automobilių net atrankinės buvo vienais metais. Tai šiais metais buvo labai greitos lenktynės, nepaisant to, kad buvo lietus, buvo džiaustanti trasa, vėl drėkstanti trasa ir taip toliau. Ir galima pakalbėti apie Audi komandą, apie Circle K Miles Plus Racing Team, du Audi R8 GT3, kurie šiais metais prisidirbo labai daug ir strateginių klaidų. Taip rizikavo, taip jie suprato, kad turbūt nėra tokie greiti kaip Mercedes'as ir reikėjo kažką priimti rizikingus sprendimus. Ir tarkim, kai atėjo laikas keistis vairuotojus ir buvo visiškai sausa, bet pradėjo lyti gan smarkiai. Ir atrodė, kad čia tuoj bus šlapia, tam, kad jie nevažiuotų du kartus į pitus, pakeitė lietaus padangas. Tada lietus nustojo, tada pravažiavo 4 ar 5 ratus, grįžo atgal atsikeistis likus. Ir lygiai ta pati situacija, tik visiškai priešinga. Lijo, pradėjo džiūti, prasidarė trajektorija tokia jau link sausos, jau atrodė, viskas bus gražu. Jie sustojo keistis vairuotojais, surizikavo, atsisėdo Julius Adomavičius, užsidėjo slikus, pravažiavo 5 ratus, TCR'as, Seatas jį lenkė viename iš ratų, tada grįžo atgal į pitus, užsidėjo lietaus padangas ir tęsė lenktynės. Nu, tai po tokių dviejų kliurkų, nu, kokie šansai pretenduoti pergalę? Nu, praktiškai close to zero, taip sakant. Tai va, tai Audi šiais metais, mano manimo, taktinių klaidų pridarė ir dėl to, nu, niekaip negalėjo. Nors, iš esmės, praėjusiais metais, ankstesniais metais, nu, tai buvo viena iš tų komandų, kuri nedaro jokios taktinės klaidos. Net mažiausios. Jų didžiausias greitis, net jeigu jie nebuvo smarkiai greitesni, tai jų didžiausias privalumas buvo tai, kad jie greitai keitėsi, nedarė klaidų, pylėsi degalus tada, kada reikia. Ir tai buvo jų didysis pranašumas. Taktika. Šiemet, nežinau, kas pasikeitė. Turiu variantą, kas pasikeitė, bet nesakysiu eterį, nes paskui gausiu velnių.
Ok. Ne, galbūt priežastis labai panaši į realią tai, kad jeigu tau truputį greičio trūksta,
tu pradedi rizikuoti.
Tu pradedi rizikuoti taip. Ir tada sugrūna visą sistemą sugrūt gali. Taip.
Kas šiemet nustebino, tai TDS Group, naujas Porsche 911, Nemunas Dagilis, Ramūnas Šepkauskas, Valters Zviesdris, Latvijos, jaunas, greitas. Jie finišavo antrie, aplenkė du GT3 automobilius. Ir aplenkė gan solidžiai, trim ratais artimiausia. Tai greita mašina, sąlyginai greiti driveriai. Ir čia, ne, pasižiūrėsiu, pasitikslinsiu protokolą. Jo, Ramūnas Šepkauskas su Nemunu Dagiliu buvo labai 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 arti pagal rato įveikimo laiką, vienas šalia kito, bet Ramūnas Šepkauskas profas ir kaip antras pro jisai turėjo atlikinėti baudas, kiek ratų pravažiuoja, tiek sekundžių stovi pitose. Nemunas Dagilis ne pro. Tai dėl to Nemunas sakė, Ramūnai, sėsk ant suolo, dabar mes varysim su Valteriu. Nes neturėjo baudų. Ir tas pasiteisino turbūt 100%, nes jie važiavo vidutiniškai greitai. Visi trys greiti driveriai. Ir rezultatas antras. Ir mes šiemet turėjom stogą.
Mačiau.
Žiūrų.
Na, kaip jisai, man tiesiog net sunku paaiškinti, kaip jisai gimė tas stogas.
Jisai gimė per pirmus 20
akceleracija.
Ten buvo taip, ten buvo trasa smarkiai sausėjanti, sausa trajektorija lenktynių, o išvažiuojant iš boksų dar nesausa. Nu, toks, žinai, tokia
purvelio.
Ir aišku, per smarkiai užmintas akceleratorius, o po to jau tiesiog nesuvaldytas automobilis. Nesu aš ten kažkoks tai automobilių lenktynių treneris, bet mano durna galva, tai buvo tiesiog atleistas akceleratorius arba netgi paspausti stabdžiai ir tu tada tampi keleivių.
Labai paprasta. Paspausti stabdžiai nesukeltų tokios katastrofos.
Nes bet, jiems pradėjo slysti galas.
Labai daug aplinkybių, kurias žmogus, na, nors kiek patyręs, net mažai važiuojantis, ko gero, turėtų vengti.
Nu, tai turėtų
iš boksų išvažiuojant šaltos padangos,
taip,
dregna trasa.
Taip, nu tu gi matai, kad
ten yra daug dalykų, su kuriais tiesiog reikia apsidrausti ir viskas.
Bet žinai, nu galim nemindyti jam ant mazolio,
turbūt
ir taip labai skaudu.
Be abejo, skaudu yra.
Laimė niekas nenukentėjo, išskyrus mūsų vieną iš kamerų.
Kameramanas ten pasirodė labai gerai.
Turintis puikių gimnasto sugebėjimų. Instinktinių.
Tiesiog ta situacija davė jam progą pademonstruoti savo kitus talentus.
Jeigu nebūtų ten kokių 30, būtų kokių 20, tai skaičiuoju iki gimnastus. Užsikabino ant skersinio, palaukė, kol bokštelis nukris, ten 6-7 metrų aukščio, o po to jau buvo nupurtytas nuo skersinio smūgio, bet nukrito labai labai, ačiū Dievui, labai
o įranga nukentėjo.
Kamera išsilakstė į detalės, optika tik tai išliko, panašu, kad kamera nebeatstatoma. Nukentėjo mūsų operatoriaus brangus akiniai nuo saulės ir striukės nerado. Kažkas
išžiūrėjo, gal aš tai pati.
Jo, ačiū Dievui, kad tik tai tiek. Bet automobilio gaila ir, žinai, nieko nepadarysi. Faktas yra tas, kad labai reikia atitvarų. Ir čia akmenukas į kelių direkcijos daržą, jie šiaip tai prieš keletą metų apipylė atitvarais dalį trasos ir tai labai smarkiai padeda, bet dalyje trasos jų dar trūksta ir reikėtų į tai atkreipti dėmesį kelių direkcijos, kad, nu, hebra, ta prasme, tokio lygio lenktynės, tarptautinės, su formulės vienas driveriais jau dabar ir mes turim va tokius nesamoningus incidentus. Nu, come on. Tai tikrai nedaug kainuoja. Nes ten smūgio nebuvo jokio. Ten atitvaras būtų atmušęs jį atgal ir didelė tikimybė, kad jis tiesiog būtų apsisukęs.
Būtų tęsęs lenktynės.
Ir būtų tęsęs lenktynės.
Ar po mažesnio remonto, ar gal net be visai remonto.
Taip, galbūt. Taip. Ir tą parodė, pavyzdžiui, LG OLED komanda, kai vienas iš lenktynininkų, Aurelijus Rusteika, stabdyme kažkaip tai sumėti automobilį, trinktelėjo atitvarus, grįžo, pasikeitė ratų diską ir toliau važiavo kaip niekur nieko, galėjo baigtis vat, lygiai taip pat kaip šitam Porsche, jeigu nebūtų to atitvarų. Jo, bet LG OLED šiaip nepasisekė. Turbūt psichologinis toksai nusiteikimas buvo blogas, nes jie atvažiavo tik tai laimėt. Užsidėjo savo per didelį krūvį ir tada prasidėjo nuo laisvų treniruočių, sugedo variklis, tada jau aišku startuoja iš įkvietės galo, tada važiuoja lipi per galvą, negali važiuoti lėčiau negu bet kas kitas ir pasiekmės. Va. Iš pradžių vienas nedidelis incidentas išmuštas ratas.
Gerai sudėliojai čia.
Paskui jau labai didelis incidentas ir ačiū viso gero. Gaila. Nesakau, komanda neslėpė nuo pat pradžių, mes atvažiavom tik nugalėt. Bet taip važiuojant su GT3 kapinę mašiną, nugalėti turint omeny, kad prieš tave 3 GT3, kurie potencialiai yra tikrai greitesni, nu, po velniais, tai yra labai jau
ambicingas
pareiškimas. Tu gali savo tai dėliotis, žinai, komandoje, bet kai padarai tai viešai, neturi kur trauktis. Turi būti arba pirmas, arba joks. Nu, gaila, bet čia atveju joks. Tai va, turbūt tiek žinių. Vėl buvo truputį gaisro, buvo gesinamas nedegantis automobilis. Vienas iš Lamborghinių, naujai įsigytas, naujai nupirktas. Yra daug versijų sklando, nežinau, tiesą sakant, neklausiau pas komandą tiesiai šviesi, čia Canterm Ringaudų servisas, kaip ten buvo, bet mano žiniomis kažkas pasakė, kad jūs degat, tas turbūt buvo ištransliuota per radiją lenktynininkui, tas sustojo šoko iš automobilio, tada pripuolė teisėjai su gesintuvais, užpylė viską milteliais rūkštiniais ir tada komanda dar bandė važiuoti, bet netoli nuvažiavo. Aš manau, kad jie dabar turės labai daug reikalų su elektros instaliacija, kuri bus suėsta rūkšties. Nu, bet galbūt iš kitos pusės, žinai, turint omeny, kad prieš du metus tose lenktynėse smarkiai degė Porsche, tai jau geriau užgesinti nedegantį automobilį, negu palikti degantį. Tai geriau jau taip, negu atvirkščiai. Kas dar iš įdomumų? Turbūt nieko. TCR'as greičiausias finišavo 11-as, tai tu įsivaizduok, prieš porą metų TCR'as buvo ant podiumo bendro įskaitai. Va, tau skirtumas greičių. Realiai.
Atsimenu laikus, kai dvilitrinės automobilis ant podiumo
vienšiai lipdavo. Jis yra laimėjęs. Honda Civic'as yra laimėjęs bendroje įskaitoje su 2 litrų varikliu. Ir tai buvo mažiau negu prieš 10 metų. Bet
klausyk, man kažkokia asociacija su pasaulio ralio čempionato situacija Palangos lenktynė. Kad liko 8 gamyklinės.
Ir niekas daugiau nebeliko privatininkų.
Ir viskas, jo, ir kur dėtis pilotam, kurių yra daug, labai aukšto lygio, ir jie visi bando spraustis toj Rally 2 kategorijoje, Europos čempionate ir taip toliau.
Bet, aišku, nuo to labai smarkiai pagerėjo kokybė RC.
Taip, bet kokybė VRC, jinai dar prastėja. Nes joje yra, kaip sakyt, skalė nuo Kalero Vanperos iki Serderidžio, kuris už pinigus ten kartais atvažiuoja ir jisai 20, nežinau, jisai matyt Rally 2 kategorijoje, jisai su Rally 3 kategorija konkuruoja. Tai, nu, tai čia yra košmaras.
Taip, bet ką daryti, žinai, iš vienos pusės, ką reikėtų daryti organizatoriui, nu, tarkim, Aurum 1006 km lenktynėse. Jie aukščiausią tą kartelę nupijovė ties GT3. Tipo,
kad aukščiau
nelipsiu. Negalima, nu, tiesiog visi prototipai, visa kita.
Logiška gana.
Logiška, atrodytų viskas logiška, bet žiūrėk. Statytop Broba H-Mobile, Mercedes'as. Jos aptarnavo Haupt Racing Team. Haupt Racing Team tai yra pusiau gamyklinė Mercedes'o komanda. Tai yra privati komanda, kur gamykla moka pinigus, duoda savo driverius tam, kad jie rodytų rezultatą visose lenktynėse, kur važiuoja GT3. DTM'ai, VLN'ai, Kreventikai, Fanatekai ir taip toliau. Tu gauni realiai viską beveik viską geriausia, ką įmanoma pasaulyje gauti GT3 kategorijoje. Naujausi automobiliai, geriausia komanda ir vienas iš geriausių driverių. Nu, tai čia aš sakyčiau topas. Tai yra viršutinė riba, ne? Bet ta patinė riba jos neliko. Ją reik paskatinti. Ir va čia, manau, problema. Mano manimu, tai yra čia problema, kad paskatinti daugiau dalyvauti tuos mažuliukus. Tuos su mažais biudžetais, paprasto mašinėlėm, kurių pilna. Pasižiūrėk, BMW Cupas dabar veikia čia Baltijos šalyse 44 mašinos. 44 mašinos.
Bendalį jų pritraukti ir jau.
Tu pasižiūrėjo, kaip atrodys gridas. Ir ten drakė tokia, kad laba diena. Ir žmonėm būtų įdomu. Ir lenktynininkų būtų daugiau, atmosfera būtų fainesnė. Nu, bet čia, žinai, čia yra mano šito diletanto nuomonė.
Gerai, gal prie to dar sugrįšim, nežinau, artėjant kitų metų lenktynėms. Nebuvo visai prastai tie 23, nu gerai, norisi daugiau.
Bet buvo žiauriai gerai.
Visai prastai nebuvo. Tai,
turint omeny, kad...
Tai labai vėkti, ašaroti čia irgi nėra.
Jo, turint omeny, kad tai buvo tiek daug incidentų, stogas, lietus ir vis tiek lenktynės baigėsi greičiau negu per 9 valandas. Dar prieš 5 metus garantuotai jos būtų nutrauktos po 10 valandų, nes 10 valandų yra laiko limitas. Tai lenktynės ant tiek greitos, kad net visos negantos, Code 60 nuolatinis ir taip toliau, jis vis tiek lėmė tai, kad buvo pravažiuota labai labai greit iš esmės. Lenktynių distanciją. Jeigu būtų viskas ant sauso be incidentų, greičiau negu per 8 valandas, 100%. Tai, ir, tai būtų
bet, žinai, visų laikų tai, reparas. Kad vidutinis greitis automobilių buvo aukštesnis visų, tai jau sudaro galimybę greičiau važiuoti. Tai yra mažiau lietų automobilių trasoje, tai prideda greičio tiem, kurie greičiausiai.
Nu, žinai, lenktynių metu tarp 23 mašinų Fjordbachas su Mercedesu sugebėjo pravažiuoti per 1:05:40. Tai yra beveik trasos rekordas. Lenktynių metu, tu įsivaizduoji, degalai, padangos, nu viskas kitaip. Jis vis tiek sugebėjo praktiškai pagerinti rekordą.
Jis dar biškai prisišaudė labiau prie tamsos.
Taip, taip. Ir tai rodo, koks greitis. Nu, tai yra žiauriai didelis greitis tarp visų mašinų.
Nuostabu. Gerai, nuo asfalto gal reikia dabar nulipti.
Į bekelę, absoliučią
bekelę. Ir vėlgi tema, kuri tau labai artima. Na, aš tik tai socialiniuose tinkluose mačiau, kad Vaidotas gana sėkmingai baigė. Tai sveikiname.
Nu, tas sėkmingai, tai 10 minučių atsilikimas nuo lyderio, nuo nugalėtojo. Bet kokiu atveju trečias. Tai Naseras Alatija laimėjo ir Naseras Alatija palieka Toyota. Nuo kitų metų jisai važiuoja su ProDrive'u. Ir greičiausiai taps Loebo komandos kolega. Čia yra didžioji naujiena. Manau, bus labai įdomu. Tai, kaip aš suprantu, jau kitą Dakarą mes matysime Naserą su nauju automobiliu. Naserą aš galiu suprasti. Su Toyota, tu žinai, išnaudoja tą automobilį 1000%, jau nebėra
ką. Jisai laimėjo viską, ką galima.
Jisai laimėjo viską,
jisai nemato motyvacijos savo.
Taip, jisai toks, žinai, atsipūtęs bičas yra iš tikrųjų. Jisai laimėjęs yra Dakaras su Volkswagenu, su Miniuku, su Toyota, su ProDrive'u dar nelaimėjo. Tuo pačiu ProDrive'as irgi nėra laimėjęs. Žinai, du viename, viskas sutampa.
Iššūkis.
Jis, aišku, paliko, na, kaip sako, paliko atvirą klausimą prieš tai Toyotai, perspėjo, kad aš norėčiau pereiti, nu, tipo, pirkite mane už brangiai. Toyota nepasirašė ir jis išeina. Tai va, tai mūsų laukia labai įdomus kitas sezonas šiuo atžvilgiu. Ką dar galima pasakyti? Važiavo šiame ralyje Fordai, M-sportiniai, Nani Roma važiavo su Fordu, jisai yra testinis driveris. Ir kiek aš žinau, M-sportas, jau sakiau, man atrodo, praeitoj laidoj, kad jie paveldėjo šituos Fordus iš Pietų Afrikos, jie daryti Pietų Afrikoje, tik jie reikėjo davesti iki proto. Ir tai yra tipo pirmas sezonas mėginimas, tai jie davedinėja, jiems nelabai sekasi. Nani Roma finišavo šeštas. Ir turint omeny, kad atsiliko ten 12 minučių, tai nėra labai gerai. Bet nežinau vidinių reikalų, ar jie turėjo čia kažkokių problemų, ar tiesiog
Nani Roma turėjo tokį... Bet klausyk, kaip ten su biudžetu tada... Na, aš kaip pasižiūriu į VRC ir M-sporto, ką ten išdirbinėja M-sportas, man aišku gaila Tanako. Na, Tanakas neturėjo pasirinkimo, kita vertus. Gal gerai, kad mes jiems sporte bent jau matome, ne? Bet, nu, ten, nu, man atrodo, jie naudotom detalėm, jokauju, žinoma. Bet kas ten dedasi pasaulio ralio čempionate su jiems sporto, tai tiesiog sunku nupasakot. Aišku, kad vystymui automobilio, nu, ten užsukti visi nulis. Vamžiai. Na, baisu.
Aš manau, kad...
Tai jie dar, reiškia, disciplina, jiegi ateina į Formulę 1 su finansiniu rėmimu Red Bull'io variklio, ar ne?
Bet
o
man atrodo, kad šitas
pinigai.
Rangerio projektas yra iš visiškai atskiro biudžeto. Ar tai yra iš besivystančių rinkų biudžeto, pavadinkime, tai ten, kur Rangeris yra labai, labai aukštai. Ir jį reikia prominti ir bandyti įkasti Toyotai.
Okay.
Mano versija tokia, nežinau tiksliai, bet manau, kad tai yra absoliučiai kitas biudžetas. Kita biudžeto dalis, kuri nesusijusi su VRC. Nes Puma tai 100% tai yra Ford of Europe. Jos niekur daugiau nėra, niekam jį neįdomi ir tas Ford of Europe biudžetas jie uždarinėja gamyklas vieną po kitos Europoje. Nutraukė Focuso, Fiestos gamybą, nes...
Ne, iš viso automobilių pramoniai toks virsmo metas.
Jo.
Čia ir perėjimas į elektrifikaciją, ir nauji gamintojai, Kinija, ir čia tiek dalykų vyksta, viskas...
Tai va dabar tas pereinamas periodas, žinai, ir į kur mes eisim, aš nežinau, bet... Aš taip įsivaizduoju, kad Fordas davė babkių padaryti tą vienas pliusą vien tam, kad nu, tai yra didžiulis, didžiulis populiarumas tokių lenktynių Pietų Amerikoje, Azijos šalyse, kur yra Ranger.
Yra daug besivystančio pasaulio, taip. Kurio platybėms reikia tokio produkto daug
taip.
Ir jisai taip. Ten susilaukia dėmesio.
Ir ten yra Ford Ranger rinka, ten jisai yra parduodamas. Tai dėl to jis ir yra, o kadangi, taip įsivaizduoju, Fordas su M-Sportu šiaip jau dirba, nu tai kam duoti tą daiktą padaryti? Nu, M-Sportui, aišku, natūralu. Jeigu bus labai tragiški rezultatai, turbūt nieko nepadarysi, duos gal kam nors kitam arba uždarys projektą, žinai, čia viskas paprasta. Tai va, iš tokių įdomesnių globalių...
Turėjau dar vieną lietuvį, kurį sekėm dėmesingai šiuose lenktynėse. Debutas?
Roko. Jo, tai pirmiausia gal prie Vaidoto. Vaidotas finišavo trečias.
Vaidotas trečias.
Su mini Cooperiu. Jeigu aš nemeluoju...
Kokia tikimybė, kad Vaidotas gali apsistoti su šituo projektu Dakare?
Manau, kad po šito rezultato padidėjusi. Jeigu aš nemeluoju, tai yra buvęs Vaidoto žalos miniukas, kuris perdarytas į tą vienas pliusą. Nes jisai pardavė Portugalui mini, tas Portugalas jį pasikvietė pravažiuoti šitą bają. Ir sakau, bijau sumeluoti, bet man atrodo, kad tai yra būtent tas konkrečiai miniukas, su kuriuo Vaidas jau yra važiavęs Dakare. Tai žinai, nostalgija, visa kita. Ir kadangi rezultatas nėra blogas, aš manau, kad padidėjęs smarkiai šansai.
Turi perspektyvų projektas.
Jo, kad Vaidotas važiuos Dakarą su juo. Nes galų gale ir alternatyvų netiek jau daug. Toyota uždaryta dėl Benedikto, ProDrive'as uždarytas dėl to, kad nesutarė, nesusitarė ir nesuėjo auros ar vaibai, kaip čia dabar sako jaunimas, mes senukai jau sakom kitaip. Nesutapo charakterį. Jo, tai va, tai čia yra neblogai. Dabar dėl Roko. Rokas finišavo dešimtuke, finišavo devintas bendroje įskaitoje.
Gal mažai svarbu jo rezultatas, matyt, ko gero žymiai svarbiau buvo, kad jisai turėjo progą išbandyti kažką tokio, į ką vis tiek ateityje taikysis, anksčiau ar vėliau.
Žiūrėk, jisai finišavo atsilikę 16 minučių nuo Nasero. Bet gavo 8 minutės baudos, jeigu jas atimtumėm, tai jisai finišuotų trečias prieš Vaidotą. Tai greičio sąlyginai jisai turi iš kitos
ne, tai,
pusės.
Ne, tai į tuos atsilikimus įeina visi ratų keitimai ir panašiai.
Jo, tai jis dar ir ratą pramušė ir visi kitą.
Na tai mes į tą laiką nežiūrėkim taip, kaip į kvalifikacinį vieną ratą, žinai, čia visai kiti reikalai yra.
Jo, aš manau, kad laikas sąlyginai geras. Gaila tik tai...
Vėlgi, žinai, tas laikas, žinai, kiek galima greičiau tokios lenktynėse važiuot, jeigu nusispjaut, aš baigsiu, jis nebaigsiu ir panašiai.
Matyt... Nebaigtum. Tai turint omeniai Bayer Aragon, ten,
tai,
žinai...
Tai greičio gali atsirasti daug, jeigu tu nekreiptum dėmesio į kitus privalomus.
Jo, nu, vieną kilometrą pravažiuotum greičiausiai, bet antrą turbūt jau nebepravažiuotum. Žinai, turint omeny Bayer Aragon, tai ten greičio ruožai vyksta tokiais kalnų labai akmenuotais keliukais arba išdžiūvusiom upės vagom. Baisiausia akmenys, labai daug jų. Ir ten yra kur sugadinti mašiną. Labai lengvai. Rokas sakė, kad jis pramisino vieną waypointą, nu, bet aš kažkaip pagalvoju, kodėl 8 minutės už vieną prarasta, jeigu tu už vieną gauni 2 minutės baudos. Tada atsidariau teisėjų protokolus ir ten parašyta, kad jis misino 4 waypointus. Tai yra katino, ta prasme, nukirto kelią ties 4 waypointais.
Pasitrumpino.
Jo, pasitrumpino, nepaėmė ir už tai gavo 8 minutės. Nu tai toks, žinai, yra reikalų. Iš kitos pusės rezultatas, grynas greitis yra puikus. Yra tikrai puikus. geresnis negu galima tikėtis iš debiutanto, nu, bet žinai, Roko aš tikiu, jo greitis visiems aiškus ir jisai žinai, kaip tas robotukas, kokį vairą duosi, ten vairuos. Tai turi tą to įgimto greičio pojūtį, viskas ten su jo gerai. Pažiūrėsim, kaip toliau vystysis. Jis šiaip tai turi galiojantį kontraktą su South Racingu ir Kanamu ir turi galiojantį kontraktą kitiems metams važiuoti T3 kategorijoje. Ar tai paskatins jį bandyti ieškoti biudžeto važiuoti su Toyota ir spjauti į Kanamą, pamatysim turbūt netrukus. Aš labai nenorėčiau, kad jis taip darytų, bet žinai,
nuoseklumas, kaip sakyt, žmonėm, kurie daugiau pasaulio matė, nuoseklumas atrodo privalumas, tokia durybė.
Nuoseklumas duoda daug didesnius dividendus, bet tik tai ne čia ir dabar. Reikia išlaukti savo momento. Bet, nu žinai, selevi, viskas yra normalu.
Okidoki.
Tai va, tai mūsų Dakaras panašu, kad laukia labai įdomus. Labai įdomus ir turėsim daug įdomių reikalų. Va tiek turbūt apie Baja Aragon būtų.
Nuostabu, tai gal tada dar pasiknaisėjom po ralio reikalus artimiausiose vietose ir šiek tiek toliau. Galbūt norėtųsi labiau pradėti nuo Europos čempionato, kadangi buvo labai įdomus ralis, karališkas Skandinavijos ralis Švedijoje.
Jo vien pavadinimas, ką reiškia.
Jo, tikrai. Bet žinok, nežinau, kiek tu žiūrėjai, nežiūrėjai, bet na, toks malonumas matyti buvo tokius greičio ruožus.
Tai, ką mes matydavom tik tai žiemą, teisingai?
Taip, žiemą matydavom, bet vasara tai yra nuostabu. Paviršius, ant kiek sklandus, gan nėra labai platu, bet ant kiek sklandus reljefas yra, posūkiai, visi skirtingi, kietas paviršius. Antras važiavimas tų pačių greičio ruožų atrodo kaip lik nevažiavę važiuoja. Na, nu, absoliučiai nuostabus ralis. Žinoma, labai gamta tokia, na, artima mūsų kraštams, aišku, reljefas gal biškai įdomesnis.
Ar tu nori pasakyti, kad tu bandysi išduoti dabar Suomijos ralį dėl grožio ir greičio konfiguracijos?
Ne, labai, tarp kitko, organizatoriai šito ralio sakė, ne, mes nepretenduojam į pasaulio ralio čempionatą.
Jiems nereikia? Ne?
Jiems nereikia.
Ai, nu tai jie savo turi tik žiemą.
Jie turi žiemą, nu, jiems nereikia. Vėlgi, čia dilema kyla su Estijos raliu, nes atrodo, kad ko gero praeitą savaitgalį mes žiūrėjom paskutinį Estijos ralį kaip pasaulio čempionato etapą. Todėl, kad, na, logika, paprasta logika. Turim Suomijos ralį, šalia kitais metais Liepojos ralis gauna pasaulio ralio čempionato status.
Greičiausiai be Estijos.
Taigi, viskas. Tai ką čia, vos ne kiekvienas miestas Baltijos šalyse turės, na, Baltijos ir Skandinavijos,
tai dar kiekvienas miestas
turės po pasaulio ralio čempionato.
Pasaulio čempionato status.
Ne, taip nebūna. Tai yra
jo,
beveik parašyta, žinok.
Panašu, kad taip ir bus. Latvija gauna, Estija netenka.
Taip.
Nes nu, 200 km.
Jau tą visai oficialiam lygį, sako. Ir kokios pastangos, kokie organizatoriai yra Estijos. Na, visi šneka apie tai, kaip organizuotas renginys, tai yra nuostabu. Gerai, grįšime prie Estijos dar.
Net Marko Martinas per savo įtaką nieko negali padaryti, ne?
Aš įtariu ir yra tokių gandų, kad galbūt tie organizatoriai, jie persikėlus į Latviją. Nes ko gero, jie, na, stafas, didžioji dalis tų žmonių.
Su tokia patirtimi.
Nes jie fantastiškai dirba. Ir gerų žodžių niekas negaili, ne tik lenktyninkai komandos. Nuostabus renginys.
Bet kam tada keisti tai, kas gerai veikia? Tik tam, kad pakeisti vietovę greičio ruožus?
Neįsivaizduoju.
Aišku, kai tie patys greičio ruožai nuolatos 10 metų iš eilės.
Na, žinai, vėlgi, aš sakau, kai aš turiu kai mes turime galimybę palyginti vat, karališką Švedijoje Skandinavijos ralį ir Estijos ralį. Taip, Estijoje yra keli greičio ruožai, kurie yra nu, aukštos klasės greičio ruožai. Superiniai. Tikrai aukštos. Bet yra ir tokių, kur, žinai, kam ten arimus tos daryti miškuose? Kam ten įdomu? Lenktynininkam neįdomu, žiūrovam irgi, manau, ten nėra ką žiūrėti. Ir vėlgi antrą kartą ten važiuoji, ten traktoriais gali važiuoti. Nes, nu,
O bet čia ten... mažo šalies problema. Čia lygiai tas pats bus ir Latvijoje, tik tai galbūt...
Tai Latvijoje akivaizdu, kad bus daugiau netgi tos problemos negu Estijoje. Ko gero, aš manau, kad daugiau
Nes
bus problemų.
Nes gruntas vis tiek yra minkštesnis.
Taip. Ką mes matėme Europos čempionate Liepojos ralyje? Taip, iš antras važiavimas yra rimai.
Nu, tragiška.
Tai yra... O vat būtent kodėl tas Skandinavijos ralis vis iškyla atgal man. Nes, nu, tokios nuostabos sąlygos, atrodo, ten galima pasaulio ralio mokyklą padaryti, žinai, ir vėlgi kokybė dalyvių prasme Europos čempionato, nu, taip auga, na gerai, čia atvažiavo pasitreniruoti kai kurie pasiruošti Estijos ir Suomijos raliui į tą Skandinavijos ralį, tame tarpe Solbergas, atvažiavo, nu taip, jisai buvo greičiausias, bet kita vertus. Kai pasižiūri tą absoliutų greitį, taip, Solbergas ir pasaulio ralio čempionate, jisai ralio 2 kategorijoje atrodo važiuoja į vienus vartus. Bet, kai savo tą leidžia kiti, tai yra važiuoti greitai, jie važiuoja taip pat greitai. Pajaris gi laimėjo Estijos ralio power stage'e. Ne Solbergas.
Jo.
Ir Mikkelsenas buvo antras. Na gerai, jisai Solbergą aplenkė minimaliai. Bet šiaip, ką darė Mikkelsenas visą Estijos ralį? Jisai skaičiavo, jisai žiūrėjo, kur Solbergas. Gerai, jisai per greitai, aš taip greitai važiuodamas nebaigsiu. Neįdomu, nevažiuoju aš taip greitai. Jisai palaukė, kol Solbergas padabam. Ir viskas, ir Solbergo nėra. Jisai paėmė pakal super ralį 40 minučių baudos. Nu ir ate. Ir tai buvo, kas jisai gi važiuoja visus čempionato etapus, bet vienam įskaitoj važiuoja, kitam važiavo safarį, kuris klaikiai brangus yra. Tai yra, ko gero, pas didžiausias biudžetas sezone.
Ir
jisai važiavo neįskaitoj safarį. O Suomėje jisai važiavo įskaitoj. Ir bababam, blinas, visiškas blinas. Nebaigtas ralis, na kaip, baigtas ralis, bet pagal super ralį, gerai. Nėra rezultato. Ir aš dabar pasižiūriu čempionate. Na, nėra. Gerai, Roselis pirmauja, bet Roselis galimai nevažiuos toliau. Bet tas Mikkelsenas, kuris neturi biudžeto, sukrapštė biškį, vat, vėl porai ralių sukrapštė. Ir žiūrėk, Mikkelsenas su savo, kaip sakyt, kalkuliatorium, jisai Solbergą patvarkys.
Nu jo, vienas važiuoja iš aistros ir greičio, kitas važiuoja iš... Rezultatų, dėl
Bet,
rezultatų.
Na, įdomus dalykai. Tai va, gerai, jisai Europą, tai yra Hidna Padina, mokė. Nu, Solbergas, ar ne? Rodė, kad jisai gali būti greitesnis. Jis net važiavo ne su savo Škoda, o su Polo važiavo. Mm. Ir su kitu Polo, labai sakau, Larsenas toks, tikrai aš jo nežinau, bet toks jau pagyvenęs žmogus, fantastiškai lėkė, kol nesibaigė skaudžių labai stogų dėja. Bet ralis buvo tikrai įdomus, nuostabus, labai gražių greičio ruožų, labai konkurencija aukšta. Na, pasižiūrėk, kur baigė Metsas Osbergas. Tai, kai žiūri į rezultatus...
Aštuntas savo namuose tai ne, praktiškai.
Ir čia nieko nebuvo prisidirbta. Čia nėra, kad tu prisidirbai. Tiesiog tu neturi greičio. Larena, praeitų metų čempionas Europos, jisai vilkosi ten 12 vietoje
bet
panašiai.
Bet tai ką rodo? Tai rodo, kad tai yra labai specifinis ralis teisingai?
Ne, tai rodo, kad
Ar jie lėti?
Konkurencija pradėjo taip aukti, kaip ant mielių. Tai yra procesas toks greitas pasidarė.
Negali sau leisti nei vieno greičio ruožo atsipalaiduoti.
Nieko.
Maksimalus
yra vat jaunimo, pilna jaunimo, kuris greitėja tiesiog kiekvienam ralį. Kiekvienam ralį greitėja. Tai yra virsmas, kurio liudininku būti yra labai įdomu. Ir vat, aš sakau, mes lyg apie Europos čempionatą šnekam, bet persiliejam į pasaulio ralio čempionatą. Tai darosi tokios lyg susiliejantys sindai. Ir Estijos ralis vėlgi parodė labai daug įdomių dalykų. Gal pradėsiu nuo ralių 2 kategorijos, apie kurią mes čia ir šnekam, nes tai Europos čempionato lygis. Kas dedasi pasaulio ralio čempionate, tai yra įspūdinga. Na, Visi šnekėjo apie Sami Pajarį jau senai, kad Latvila jį patronuoja, prižiūri, augina, didelės viltis sieja su juo. Iki šiol to, kaip sakytis, plačiai publikai labai nesimatė. Ir na, aš tikrai irgi laukiau, kada jisai pradės rodyti tuos savo nagus, kodėl apie jį tiek daug šnekama ir kodėl su juo siejama. Irgi ralio ateitis, kai mes turim tokias dabar žvaigždės, kurios tikas progo kaip Rovanperą, ar ne. Na, vėlgi tas pats Solbergas, manau, irgi bus vienas iš karštų ralio žmonių pačioje artimiausioje ateityje. Bet Pajaris pirmą kartą Vatestijoje parodė, kad ten potencialas yra. Ir kad jis gali būti greitas, toks pats greitas kaip Solbergas, jeigu ne greitesnis. Bet tiesiog jisai nevažiuoja tuo greičiu tik tam, kad rinkti savo kilometrus ir mokytis.
Aš galiu apie Samį truputį papasakoti.
Jisai,
žinai, jeigu Solbergas turi biudžetą ir turi galimybės, tai Samis neturi to visai. Jisai visą laiką buvo šalia ralio, nes jo tėtis tam mėgėjiškam lygiai važiuodavo Suomijai. Bet Samį Pajariui atsidarė duris į ralį tada, kai jis laimėjo ralio talentų atranką tenai, vadinasi finish, neatsimenu, dabar bijau pameluoti tiksliai, jisai laimėjo ralio talentų atranką ir kaip prizas Suomijos automobilių sporto federacija suteikė jam galimybę pravažiuoti Suomijos ralį, ta prasme, Suomijos ralį pasaulio čempionato etapą. Jisai pravažiavo, sekančiais metais Suomijos talentų atrankoj jisai vėl laimėjo. Ir tada Suomijos automobilių sporto federacija suteikė jam galimybę važiuoti Junior VRC visą čempionatą ir jisai jį laimėjo. Jisai tapo Junior VRC čempionų pasaulio ir tai atvėrė jam vartus į lenktynes, bet jis neturi biudžeto, jis negali suleisti važiuoti viską čia ir dabar. Tai, ką jam duoda, ten jisai ir važiuoja. Tai yra neįtikėtinas irgi talentas, jaunas visiškai bičiukas, paprastas kaip trys kapeikos, bet neturi galimybių važiuoti bet kur, žinai. Kaip Oliveris. Vien dėl to taip ir yra, aš taip įsivaizduoju. Bet pasižiūrėjau, koks rezultatas. Kiek čia 9 sekundės Mikkelsonui pralošti.
Mikkelsonas tiesiog, žinai, jisai kaip senas kalkuliatorius, jisai visą ralį tiesiog valdė situaciją. Jis tiesiog valdė.
Nu, Mikkelsenas turi patirti.
Bet jisai gana greitas gali būti. Ta prasme, jisai arti kritiškai pačio didžiausio greičio. Jisai labai arti.
Ką parodė, jeigu nereikia
rizikuoti. Ką parodė Power Stage'as puikiausiai. Kad jis gali, taip kaip Solbergas, Solbergo greičiu gali važiuoti, jeigu reikia. Bet ne, bet jisai važiuoja tik taip, kas yra saugu ir panašiai.
Bet tai irgi žiaurus talentas, jeigu tu taip smarkiai gali reguliuoti savo tempą. Net Sebastianas Loibas yra sakęs, kad aš negaliu važiuoti lėčiau vien dėl to, kad daug pirmauju, nes tada išsimušu iš ritmo.
Na, panašiai, Rovanperą Estijos ralį važiavo. Na, sakė, aš negaliu lėčiau važiuoti.
Tu važiuoji taip,
ir jis vis tiek laimi visus greičio ruožus nuo antros dienos, kai ne pirmas startuoja. Jis viską laimėjo. Jis sako, aš lėčiau negaliu važiuoti.
Tai vat čia
Mikkelsenas
pliusas žiūrės.
Mikkelsenas gali. Gali.
Ir tai, žinai, kalkuliuojasi ir duoda savo rezultatą galų gale.
Nuostabu. Na, Gasas po avarijos šiek tiek grįžta ir jam liktai dar nėra susveikata visiškai idealu. Bet dėja, mes nematėm, tas buvo už kadro, bet jisai Power Stage'o nebaigė ir nebaigė ralio.
Kodėl?
Tai yra, nusilaužė kažką tai. Ir mes to nematėme, dėja. Taip, gana skaudu, greičio jam mažai trūksta, bet vėlgi, ta ralis 2 kategorija, jinai dar, kaip sakyt, tą bumą pergyvena ir dėl to, kad kai kurie pilotai iš rally 1 iškrito ir dabar jiems nėra pasirinkimo, kaip tas pats Adrianas Formo, kuris irgi fantastiškus greičių važiuoja rally 2, čia jisai nevažiavo, bet demonstruoja puikų greitį. Tas pats Gasas atrodo lyg žmogus rado Nes kai jis jam sporte važiavo rally vienas kategoriją, nu, tai buvo kažkokia vargo. Nu gerai, kartais laimi greičio ruožą, bet tai kas iš to? Jisai velkasi kažkur uodegoje ten, nes kai nori finišą pasiekti, tai tada važiuoja be galo lėtai. O kai pabando važiuoti greitai, tai tas greitas važiavimas greitai nusilaužia ką nors ir baigėsi. Tai vat rally 2 kategorijoje jie visi atrado kaip savo terpę. Jie pasidarė įdomus,
kitoks, ten greiti,
jie konkuruoja, ten tiek ekipažų yra fantastiškų. Tas Franceski, toks prancūzas jaunas, prancūzijos, tas prancūzai turi du čempionatus, jie turi asfalto ralio čempionatą
ir žvyro. Mhm.
Tai jisai žvyro nugalėtojas, yra jaunas bičias, bet Europos čempionate ten važiuoja ir taip kiekviename ralyje tu matai, kaip jisai greitėja, kaip jisai mokosi. Matai. Osbergas jau nieko neišmoks. Ir jau jisai ne tik neišmoks, jau jam visko trūkt pradeda. O tie jauni visi velniai greitėja.
Jo, Osbergas tai jau veteranas palyginus jis.
Tai va, ir dabar, nežinau, net šnekėt apie rally vienas kategoriją, na, galim pašnekėti tik ta prasme, kad čia gal ne visi tiksliai žino, bet kad Estijos rally, Estas Otas Tanakas, kuris atvažiavo, žinoma, ten nugalėti ir visa Estija laukė jo pergalės ten, nes pernai tas nepavyko. Jiems pavyko tik revanšuoti Suomijos ralį nugalint pernai, bet ten buvo ant žmogiškos pastangos pernai Suomijos ralį Oto Tanako. Ant žmogiškos. Tai tikrai kažkas toks greitis, taip arti rizikos važiavimas, kurį savo gali leisti tik tai Otas Tanakas ir Kalė Rovanperą. Dabar, iš dabartinių pilotų. Aš tik du sugebančius tokiam lygiai važiuoti, matau.
Bet žiauriai gaila, kad Otui nepasisekė nuo pat pradžių, teisingai.
Jisai gavo 5 minutes. Dar nepradėjęs ralio. Todėl, kad jam pagal planą buvo pakeistas variklis į naują. Tokios pats specifikacijos, kokį naudoja iki šiol, nes sezonui tu gauni 2 variklius. Ir pagal planą Estijos ralis turėjo prasidėti su nauju varikliu. Instaliavo, sakė, visas procedūras. Ant stendo parodė gerus parametrus variklis. Tai yra tokius, kokie turi būti. Paskui instaliacija 40 km automobilį vietoje irgi praėjo be problemų. Ir viskas buvo tvarkoj iki to, kai važiuojant į techninę komisiją, mechanikui pasirodė, kad laisvai sukiais variklis ne visai to lygiai dirba. Praėjo techninę komisiją, tai reiškia, sudėjo visas plombas, kai jau tas variklis jau atsistojo į statyminę, kaip sakyt, padėtį.
Jo, įskaitoje.
Jisai viską praėjo. Ir tada jie pradėjo ieškoti, kas čia dedasi. Nieko nerodė prietaisai, na, išeinančio iš normos ribų. Pakeitė viską, kas įmanoma pakeisti nenuėjimus plombų. Viskas, purkštukai, įpurškimo sistema, uždegimo sistema, rytė, žvakės, viskas buvo pakeista ir niekas nedavė rezultatų. Variklis keistai dirbo. Na gerai, nuvažiavo į Tanakas į Shakedowną, pravažiavo, geriausias laikas buvo. Iš pirmo važiavimo Tanako laikas buvo geriausias. Na, visa Estija, žinu, aš irgi galvoju, nu bus geras savaitgalis, žinai. Ir viskas, ir tuo baigės. Jisai pravažiavo pirmą kartą Shakedowną ir jo mašina ant šlipso tarabanino į techninį aptarnavimo zoną. Ir Fordas keitė variklį. Nes sakė, visi variantai išnaudoti buvo. O keitė variklį, reiškia 5 minučių bauda, Tanakas pradeda ralį.
Minus 5 minutės.
Ir gerai, kol jisai turėjo neblogą startinę poziciją, tai jis trečias, man atrodo, startavo. Rovanperą pirmas, Nivilis ant, Aidar Evans. Gerai, ketvirtas gal startavo Tanakas.
Beveik ideali pozicija startui.
Tai visai neblogai, pravalytas paviršius šiek tiek. Tai jeigu neskaitant jo atmetus tą baudą, tai jisai būtų pirmajas po pirmos dienos ralį. Žinoma, į antrą dieną jau Rovanperą irgi būtų gavęs geresnė startinė pozicija. Ir tada tarp jų galėjo būti pjautinės iki ralio finišo. Na, idealus scenarius Estijos raliui. Bet kadangi jisai dėl 5 minučių baudos atsidūrė uodegoj, taip, per pirmą dieną jisai pakilo iki ralio vienas iki lėčiausio rally vienas ekipažo, kas buvo tuo metu, man atrodo, kad su ta į 8 vietą. Bet tai reiškia, kad jisai antrą ir trečią dieną neišvengiamai startuoja pirmas ir valo kelią. Na ir žinoma, nuo to momento visus greičio ruožus laimėjo Kalė Rovanperą.
Ir Rovanperos tai dominavimas praktiškai minutę laiko įvežęs artimiausiam.
Taip, ir bet ant kiek greitesnis, lyginant su praeitais metais, buvo Newvillis. Bet Newvillis po Tanako reiškia baudos, Newvillis buvo, na, liko kaip vienintelis konkurentas. Newvillis sugebėjo gerokai pagreitėti, kaip ir kaip Bitibulas, Hyundai'os komandos vadovas, pasakė. Sakė, pernai mes pirmą dieną baigėm nuo Rovanperos atsilikdami daugiau negu vieną minutę. O šiais metais mes, sako, va, per 10 sekundžių esam. Tai yra, kad mūsų progresas yra taip. Hyundai'os padarė gana didelį progresą, bet Rovanpera tai yra ta Toyotas komandos dalis, na, kurios Newvillis, manau, niekada nepasieks.
Bet ar tu...
Newvillio negali, kaip sakyt, patobulinti jo mazgų ir jį padaryti tobulesniu.
Newvillis bet ar tu prognozuotum, yra... kad Hyundai'os pagreitėjo dėl naujo vadovo?
Dalinai taip.
Sudėliojo
tvarką? Todėl, kad jie be vadovo sėdėjo kurį laiką. Vadovavo kažkoks variklių skyriaus vadovas komandai. Jisai jį nevadovavo. Jisai komandai vadovavo vos ne Newvillis. Tai yra absurdas. Dabar Abitebulas kaupia rimtą sąstatą. Labai rimtą techninį vadovą turi jau. Ir anksčiau ar vėliau tai duos rezultatą. Vėlgi, Newvillis galvoja apie lenktynininkus. Na, pasiliko Newvillį, išmetė Tanaką, nes Newvillis bus čempionas. Newvillis niekada nebus čempionas. Jisai
man
labai
atrodo,
greitas.
Newvillio charakteris ne čempionas.
Jisai yra greitas, bet jisai niekada nebus tokiu žvėrim, kokiu šiai dienai yra Tanakas. Tanakas yra žvėris aukščiausios kokybės. Ir jisai nejaunėja. Tai yra jo laikas optimalus. Netruks amžinai. Tai va, tai aš manau, kad Newvillis, kadangi labai blaiviai žiūri į situaciją, tai man atrodo, kad ne Newvillis, atsiprašau, Abitebulas. Abitebulas labai realiai ir gana plačiam horizonte žiūri ne tik į automobilį, bet ir į lenktynininkus savo. Dėl to aš manau, kad jisai kalbės ir su tuo pačiu Tanaku. Ir netgi, man atrodo, yra pasiūlymai Rovanperai mesti ir pasiūlymai, kurie, ko gero, dvigubai yra geresni negu Toyotas pasiūlymai. Nes iki šios dienos, tai Rovanperą Toyotai kainavo labai pigiai, kiek aš žinau. Labai pigiai. Kalbama, kad tas augantis jo atlyginimas šiais metais, ko gero, užaugs iki pusės limono.
O Rovanperai svarbu laimėti čempionatą.
O tai... Toyota jam jau kitam sezonui yra pasiūliusi, man atrodo, 10 kartų padidinimą. Tuo tarpu Hyundai'os, man atrodo, Rovanperai siūlo 20 kartų padidinimą. Tai va, įdomus dalykai laukia.
Įdomus dalykai, bet žiūrėjau.
Bet tie žiūrų... dalykai būtų įdomesni, jeigu būtų jiems sportas visai, na...
Ne, bet Arūnai, žiūrų, mes kalbam apie 8 mašinų lenktynę.
Taip, va čia yra problema.
Kosmosas.
Kaip padaryti žių bent 20? Kaip padaryti?
Taip pat, privatininkus kaip ir štukoj... reikia priviliot kažkokį būdų.
Ne, reikia kažkaip techninį reglamentą biški sutvarkyti prie... arčiau padaryti rally 2 kategorijas. Kardinaliai sumažinti reikia biudžetą. Kardinaliai. Ar tada bus įdomu gamintojam? Manau, kad Škoda iškėlus, man atrodo, kažkokią savo sąlygą. Škoda mielai prisidėtų. Pažiūrėk, kiek naujų Fabio važiuoja. Ir jos visos pačiose geriausiose rankose faktiškai. Jos visos važiuoja viršuje.
Nu jo, Fabio gauti VRC 2 yra beveik 2 metai eilė.
Netgi pasižiūrėk, yra komanda, toks sport komanda, kuri, nežinau, kiek Škodų turi. Jis aptarnauja visus topinius driverius. Viskas yra, visi ingredientai yra komandai, kuri smarkiai papildytų rally vieną kategoriją, jeigu būtų sutvarkytas kažkaip tai reglamentas.
Jo, bet mes kalbam apie du, galbūt tris automobilius. Aš tai sakyčiau, kad VRC vieną reikia keisti daug dramatiškiau su ta intencija, kad pritraukinėti privačias komandas. Tik tai tokiu būdu tu gausi masiškumą. Taip, ar tai mažint kažką, ar... Nežinau išeičių, neturiu atsakymą, bet reikia didinti masę, kritinę masę tos topinės kategorijos. Kitaip nieko nebus, mano manimu.
Daug dalykų reikia pagalvoti apie pasaulio ralio čempionatą, nes rally vienas kategorija yra tikrai akligatvė.
Bet čia dabar daug kas, žiūrėk, pasaulio ralio kroso čempionatas. Ai, beje, jisai sustabdytas. Va čia dar viena gera tema.
Sustabdytas rallycross?
Jisai sustabdytas, todėl, kad Lydenhill'e sudegė dvi lančios, visa komanda, Gerlenas ir Loebas, sudegė mašinas, sunkvežimiai, viskas. Vieno iš automobilių akumuliatorius, kraunant. Praėjo ten berods ten 8 ar 10 minučių, kilo liepsna, kurio sustabdyti tiesiog neįmanoma, visi buvo evakuoti. Dabar FIA daro investigationą, tyrimą, ir kol nebus aiškios išvados, tol nevyks lenktynės elektrinių automobilių, įsivaizduok.
Kiek bombų paslėptų mūsų laukia visame tame virsime automobilizacijos? Tai. Aš kalbu ne tik apie autosportą, bet apie mūsų kasdieninius važiavimus iš taško A į taško B. Daug reikalų laukia mūsų.
Tai va čia tas virsmas, aš manau, kad Le Mansas padarė virsmą žiauriai gerą. Prototipai.
Nes
jiems pavyko
pradėjo...
tiesiog va taip išauti į masę, totalią
bandymų
masę.
Buvo daug.
Jo,
bet... Bandymų buvo daug, bet šitas gali būti sėkmingas, ko gero.
Taip, bet žinai, visi ankstesni bandymai buvo belekai brangus, buvo žiauriai brangus, tu turi kurti iš nulio mašiną, investuoti vos ne kaip pirmą formulę, ten dviem, trim lenktynėm, iš kurių tik viena per metus susilaukė didelio dėmesio. Ir dabar šovė ir pataikė tiesiog į dešimtuką. Tą patį reikia padaryti VRC, tą patį reikia padaryti tam pačiam rally crossui, kur ten vis božnos kainos, nu nesamoningos kainos absoliučiai automobilio ir ten nieks negali to suleisti. Ir daug kur tas pats. Tas pereinamasis laikotarpis yra labai sunkus ir labai įdomus mums žiūrėti. Tas pats ir Dakare, žiūrėk, reiduose, mūsų irgi laukia didžiuliai pokyčiai.
Galbūt dalį eksperimento dabar atlieka tame, apie ką tu kalbi, Formulė 1. Ta pati brangiausia sporto šaka. Jie pradėjo naudoti biudžeto ribojimo, biudžeto lubų sistemą.
Kepa. Ir ačiū Dievui, todėl, kad Le Mans atsirado Ferraris, kuris laimėjo, nes reikėjo kažkur ištaškyti barkės.
Bet klausyk, reikia pažiūrėti. Dabar gerai, antri metai šitam biudžeto lubom dabar yra. Man toks įspūdis, kad ta sistema pasiteisina. Ir ją galima pradėti šiek modifikuoti,
galbūt pasiteisins.
Ir į kitas sistemas. Gal nereikia čia per techninį reglamentą eiti. Gal reikia būtent... Per pinigus eiti.
Paleidžiam techninį reglamentą ir...
Ir jo, va, turi tokį biudžetą ir dirbk jame. Gali ką nori daryti. Gali saugos lankus už visą biudžetą pasidaryti ir su jais bėgti ant pečių užsidėjęs. O gali išleisti tavo...
Gali tada pasisamdyti Huseiną Boltą ir važiuoti be lankų.
Taip.
Jo. Labai įdomi pasisuko diskusija. Pažiūrėkim, kaip viskas vystysis. Primenu, kad mūsų šį savaitgalį laukia lietuviškas VRC, Sibet Rally Rokiškis, kur bus labai daug įdomių automobilių. Vienas iš turbūt geriausiai organizuojamų lietuviškų ralių su didžiulė konkurencija. Bus labai įdomu pasižiūrėti. Vaidotas Žala ten važiuos su R5 automobiliu. Nepripūstum, be pliusų, be nieko. Va čia bus įdomu.
Va čia bus įdomu.
Kaip jis atrodo prieš likusius R5, kaip jis atrodo prieš Martyną Samsoną, kaip jis atrodo prieš kitus lietuvius, prieš Giedrių Notkų tą patį. Va čia bus įdomu. Taigi, nekantriai laukiu. Taip, po 2 dienų jau lėksiu.
Šaunu.
Žiūrėsim.
Viską matyti iš arti, ypač šaunu. Na, o pasaulio čempionate, žinoma, lauksime Suomijos ralio, kur Otas Tanakas, tikiuosi, bandys kažkokį fenomeną sukurti tokį, kokį jam
labai
pavyko prieš metu.
Labai linkiu, jis tikrai to vertas.
Jisai tikrai vertas, nes jisai yra fantastiško lygio pilotas ir, ir žinoma, Rovanperai yra
monstras.
Monstras, bet matyti monstrą dirbantį, kai jam konkurencija sudaro tam, yra žymiai maloniau taip. Negu važiuojant į vienus vartus.
Taip.
Tas sakim, yra, matyti kovą yra žymiai įdomiau.
Tai po dviejų savaičių mūsų laukia daug vėl naujų šviežių įspūdžių, teisingai?
Manau, taip, raustoga įspūdžiai.
Tai va, matot, ir be pirmos formulės yra apie ką pakalbėti. Niekinga vieną valandėlę, va taip.
Ačiū už dėmesį.
Lygite su mumis, jeigu... stebėkite, komentuokite, rašykite, kokie tai mes bio šlykštus.
Dalinkitės, jeigu
pasitiko. Nusišnekam ir taip toliau. Man labai patinka tai skaityti.
Iki kito karto.
Iki.
Bet safe kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė.
Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
Švyturys ekstra. Nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio.